Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntien anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukouksetkin hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Paaston aika jatkuu ja Herramme jälkeen jälleen pyydetään sulta apua elämään hyvin tätä tärkeää aikaa meidän historiassa, meidän elämässä. Me muistetaan Pyhän Hosemarian sanat hänen paastosaarnassa kirjassa Kristus kulkee lähelläsi. Olemme saapuneet paaston aikaan, katumuksen, puhdistautumisen ja kääntymyksen aikaan. Se ei ole helppo tehtävä. Kristinusko ei ole mukava tie. Eritä olla kirkon jäsen ja antaa vuosien kulua. Kristinusko ei ole helppo asia tai mukava tie. Se on totta ja sen takia tietysti tässä rukoushetken ja mietiskelun alussa voidaan pyytää, Herra, anna meille sitä rohkeutta, sitä hyvää lujuutta ja määrätietoisuutta, jotta me pyrittäisiin muutokseen, pyrittäisiin uudistumiseen, pyrittäisiin kääntymykseen. Mutta mikä on se muutos, jota kukin meistä tarvitsee? Mikä on, Herra, se kääntymys, jota haluat juuri mulle? Se voi riippua. Se voi olla jopa hyvin erilaista kuin se, mitä mä ajattelisin sen olevan, jos mä niin kun vaan hetkessä ajattelen, että mitä mun, millä tavoin mun tulisi muuttua. Koska on semmoinen ikään kuin pintataso mun persoonassa, mun elämässä. Ja on syvempi taso, jota mä en välttämättä edes tunne kovin hyvin. Herra, miten totta se onkaan, että vain sinä todella tunnet mun sydämen täysin. Mä en itsekään sitä täysin tunne. Ja samaan aikaan mä en itse ymmärrä täysin, mitä on pyhyys, mitä on olla Jumalan kaltainen, millainen Jumala, millainen sinä olet. Mulla on siitä erilaisia ajatuksia, vaikutelmia, käsityksiä, mutta en mä tässä elämässä täysin ymmärrä Jumalaa. Ehkä en edes taivaassa, mutta mun kuva Jumalasta voi olla epätäydellinen. Ja mun kuva pyhyydestä voi olla epätäydellinen. Eilen messussa kuunneltiin Joonan, profeetta Joonan tarina. Tai ainakin osa siitä. Te muistatte varmaan Joonan kirjan, sen hauskan kirjan Vanhassa testamentissa, joka on yksi niitä lyhyimpiä Vanhan testamentin tarinoita. Siinä on vain 4 lukua. Se lukee aika hetkessä. Ja siinä messun lukukappaleessa, joka luettiin, niin siinä on vain se osa, jossa Joona saarnaa, Joona saarnas niille niniveläisille kääntymystä. Joona julisti niille, että kääntykää tai muuten Ninive tuhotaan. Teillä on 40 päivää aikaa kääntyä. Se on kiinnostava teksti. Siinä on jälleen tämä 40 päivää tämmöisenä niin kuin mahdollisuutena. Ja sitten siinä kävi niin, että se kansa, joka niniveläiset oli siis, ne ei ollut mitään juutalaisia, ne oli tämmöisiä totaalisia pakanoita. Israelin kansan vihollisia, jotka oli orjuuttanut niitä ja tehnyt pahaa kaikenlaisille ympäröiville kansoille, niin sitten ne sen tarinan mukaan kääntyy ja Jumala leppyi ja ei rankaisukaan niitä. Kun Joonan sanat tulivat Niniven kuninkaan korviin, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa, pukeutui säkkivaatteeseen ja istuutui tomuun. Hän käski kuuluttaa koko Ninivessä, tämä on kuninkaan ja hänen hovinsa määräys. Eivät ihmiset, eivätkä eläimet, eivät lehmät, eivätkä lampaat saa edes maistaa ruokaa, eivätkä juoda vettä. karja ei saa päästä laitumelle. Eli niin kuin kaikki, koko luomakuntakin osallistuu siihen dramaattiseen katumuspaastoon. Kaikkien, niin ihmisten kuin eläintenkin, on kuljettava säkkivahteeseen puettuina. Kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin. Saatko kuvitella karjat siellä, niin kuin lehmät ja muut mylvimässä, niin kuin, oo, Jumala, armahda meitä, armahda näitä ihmisiä, koska me kärsitään myös niiden takia. Jokainen kääntyköön pahalta teiltä ja hylätköön väärät tekonsa. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan leppy ja antaa hehkuvan vihansa laantua ja me pelastumme. Sitten se jatkuu niin, että Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään, niin hän muutti mielensä, eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. No joo, tämä on siis yksi osa sitä, mutta tämä ei ole koko sen kirjan tarina tai sen niin kuin opetus, vaan sen kirjan opetus on oikeastaan aika toinen. Ja mä haluaisin nyt viitata siihen, koska aiemmin tässä on ollut se, että Joona saa sen tehtävänsä, kuulee Jumalan sanan, Herran sanan, että lähde Niniveen, tuohon suuren kaupunkiin, julista siellä, että minä Herra olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisin siitä. Mutta Joona ei halua mennä Niniveen. Mutta ehkä te muistatte, että Joona pakenee merelle päin, ei sen takia, että se pelkäisi sitä tehtävää, vaan sen takia, että se ei halua, että niniveläiset kääntyy. Myöhemmin 4. luvussa se tulee tämä selitys, että Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Siis minkä? Se, että Jumala armahti niitä. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Vähän niin kuin Joona valittaa, tämä on paradoksaalinen teksti, Joona valittaa Jumalalle, että sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Niin kuin ihan epistä, hyvänä juutalaisena, niin odotin, että nyt tulee kunnon selkäsauna näille pahoille pakanoille. Ota nyt Herra minun henkeni, parempi minun on kuolla kuin elää. Ja sitten se jatkuu vielä, tulee se hauska kohtaus, kun Joona kuitenkin lähtee sitten Jumalan läsnäolosta ja suutuksissaan menee kaupungin itäpuolelle, varmaan jonnekin vuorelle sinne ja kyhää sinne itselleen katoksen, asettuu odottelemaan nähdäkseen, miten kaupungille kävisi, jos nyt Jumala sittenkin kuitenkin sallisi tuhota sen tämän Israelin viholliskansan. Silloin Herra Jumala pani risiinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä päälle ja helpottamaan hänen murheellista oloaan. Ja Joona iloitsi kovin tästä risiinikasvista. Mutta seuraavana päivänä aamunkoitteessa Jumala antoi madonpurran risiinikasvia niin, että se kuivettui. Auringon noustua Herra pani kuuman nitätuulen puhaltamaan ja aurinko paahtoi Joonan päähän niin, että hän oli nääntymäisillään. Silloin Joona olisi tahtonut kuolla ja hän sanoi, parempi minun on kuolla kuin elää. Sitten Jumala taas hyvin lempeästi puhuttelee Joonaa. Mutta Jumala kysyi Joonalta, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa risiinikasvin tähden? Joona vastasi, kyllä on, tahtoisin kuolla. Se on todella niin kuin jääräpäinen tyyppi. Herra sanoi, sinä suudet risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli, yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niniveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä. Lisäksi paljon eläimiä. Mikä on tämän kaiken opetus? Tämän kaiken opetus on tietenkin Jumalan laupeus ja se, että se on itse tosi hieno kirjallinen teos, koska jos ajattelee tämmöistä niin kuin juutalaista lukijaa aikoinaan, joka luki tämän, niin toisaalta se on heti samastunut siihen Joonaan. Niin kuin, no me ollaan niin kuin sun kanssa niin kuin hemmetin niniveläiset, niin kuin emme tollaisia haluta todellakaan pelastaa. Eli niin kuin voi emotionaalisesti samastua siihen hahmoon, että ne ymmärtää sitä. Mutta samaan aikaan ne voi nauraa sillä, kun se menee niin jöveriksi sen homma ja sen niin kuin laupioiden puute loppujen lopuksi. Ja ehkä se paradoksi Joonassa on se, että kuka todella tarvitsi kääntymystä Joonan kirjassa. Ei ne ollut ne niniveläiset, vaan se oli Joona. Joonan piti oppia, että Jumala on erilainen kuin hänen kuin toiveet. Että Jumalan suunnitelmat on toisenlaisia. Ja meille se on tosi hyvä opetus tässä paaston aikana, koska on myös sellainen vaara, että me ajatellaan paastoa liikaa, ehkä lainausmerkeissä stoalaisittain. Sellainen se, että nyt mä oon niin kuin kovan, mä otan kovan paastoa ja kaikenlaista ja kiellän itseltäni kaikenlaisia mukavuuksia. Se voi olla hyvä, mutta mihin mä sillä pyrin? Viekö se mua lähemmäs Jumalaa? Viekö se mua lähemmäs muita ihmisiä? Vai voiko siitä tulla jopa ylpeyden aihe? Tämä vaara on aina jossain määrin. Sen takia kirkon askeettisessa perinteessä on aina korostettu sitä, että esimerkiksi jotain semmoisia suuria mortifikaatioita, suuria itsekieltäymyksiä ei pidä tehdä ilman kun hengellisen ohjeen neuvoa, jotta vältetään sitä, että vaikka niin kuin turhamaisuudesta tekisi jotain. Ja sitten yleisemmin, että se mihin Jumala meitä pyytää, meitä kutsuu nimenomaan se sydämen kääntymys. Paavi Franciscus kirjoittaa tästä tosi hyvin paastoviestissään, tämän vuoden paastoviestissään. Mä luen siitä pari kappaletta, voidaan saman aikaan kun kuunnella mietiskelyn hengessä. Se on tosi kauniita sanoja. Paasto itsekieltämyksen kokemuksena auttaa niitä, jotka toteuttavat sitä vilpittömin sydämin. Tämä vähän pitkä lause. Se auttaa niitä, jotka toteuttavat sitä vilpittömin sydämin, löytämään Jumalan lahjan ja ymmärtämään todellisuuttamme hänen kuvaksina kaltaisikseen luotuina ihmisinä, jotka löytävät täyttymyksensä hänessä. Tämä ensimmäinen pitkä virke siis puhuu siitä, että paaston tarkoitus on jollain tavalla avata meitä irtautumisen kautta. Se irtautuminen voi liittyä ruokaan, mutta se voi liittyä myös muihin asioihin. Kännykkään, uteliaisuuden, someen, kaikkeen sellaiseen, johon me niin kuin aistit pyrkii vähän niin kuin takertumaan ja etsimään. Me aletaan etsiä niin kuin täyttymystä ja onnellisuutta niistä luoduista, niin kuin hetken nautinnoista, hetken mielihyvästä. Ja se irtautuminen, justiinsa se köyhyyden kokemus, jota me koetaan, jos me paastotaan ja koetaan nälkää, se on eräänlainen köyhyyden kokemus. Se auttaa meitä löytämään Jumalan lahjan ja ymmärtämään todellisuuttamme hänen kuvaksena kaltaisikseen luotuina ihmisinä, jotka löytävät täyttymyksensä vain hänessä. Paavi jatkaa. Hyväksyen vapaaehtoisesti köyhyyden kokemisen, paastoava ihminen tulee köyhäksi köyhien kanssa ja kokoaa vastaanotetun ja jaetun rikkauden. Anteeksi, olin väärin. Kokoaa vastaanotetun ja jaetun rakkauden rikkautta. Köyhäksi köyhien kanssa. Kokoaa jaetun ja vastaanotetun rakkauden rikkautta. Näin ymmärrettynä ja harjoitettuna paasto auttaa rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä. Sillä, kuten pyhä Tuomas Akvinolainen opettaa, rakkaus on liike, joka kiinnittää huomion toiseen, katsoen häntä yhtenä itsensä kanssa. Se on tosi hienosti sanottu. Herra, opeta meitä todella elämään sellaista paastoa, sellaista itsekieltäymystä ja mortifikaatiota, että se ei ole mun itseeni kääntymistä, vaan nimenomaan sen itseni kieltämisen tarkoitus on positiivinen. Että mä löydän muiden kanssa jakamisen, mä löydän vastaanottamisen, vastaanotetun ja jaetun rakkauden rikkauden. Sen, mitä ei voi ostaa, sen, mitä ei voi omistaa, jonka voi vain ottaa vastaan lahjana. Paaston aika on aika uskoa. Paavi jatkaa vielä. Paaston aika on aika uskoa, eli vastaanottaa Jumala elämäämme ja antaa hänen tulla asumaan luoksemme. Paastoaminen tarkoittaa elämämme vapauttamista siitä, mikä kuormittaa. Myös ylenmääräisestä informaatiosta, on se oikea tai väärää, ja kuluttamisesta, avataksemme sydämemme ovet hänelle, joka tulee luoksemme köyhänä kaikesta, mutta täynnä armoa ja totuutta. Jumalan poika, pelastaja. Todella, siinä on hienosti sanottu, että uskominen on lopulta ennen kaikkea vastaanottamista. Herra, auta mua todella vastaanottamaan sut elämään ja antamaan sun tulla asumaan mun luokse. Miten hienosti Paavi myös hienovaraisesti viittaa tähän tässä somepaastoon ja semmoiseen niin kuin kaikesta sellaisesta ikään kuin ylimääräisestä irtautumiseen. Kun se sanoi, että paastominen tarkoittaa elämämme vapauttamista siitä, mikä kuormittaa myös ylemmääräisestä informaatiosta, on se oikeaa tai väärää. Ja se on tosi hyvä pointti muuten, että miksi meidän tulee jollain tavalla tietoisesti vähentää ja hillitä kaikkea sellaista, esimerkiksi kännykkään liittyvää niin kuin uteliaisuutta, on just se, että se kuormittaa meitä, vaikka se olisi hyödyllistä, vaikka se olisi oikeaa informaatiota. Mutta se, että jos se on semmoinen, joka vie meidän energiaa, vie meidän mieltä siihen, aiheuttaa sellaista ikään kuin mentaalista kuormittumista, että mä ajattelen enemmän sitä, että mitähän uutta on vaikka tullut YouTubeen, tai onkohan mulle tullut uusia viestejä, tai onkohan sitä ja tätä. Niin kun, ja sitten on se tämmöinen niin kuin jopa ahdistus. Pitää katsoa. Missä mun kännykkä on? Ja meidän täytyy irtautua siitä nimenomaan siksi, että me voidaan avata meidän sydämme ovet hänelle, joka tulee luoksemme köyhänä kaikesta, mutta täynnä armoa ja totuutta. No, hyvin sanottu. Meidän sydän on, meidän sydän, se sana viittaa just siihen osaan meissä, siihen mun syvimpään minuuteen, joka on se ainut, mikä Jumalaa kiinnostaa. Ja kohtaamispaikka Jumalan kanssa. Mutta jos mä en irtaudu näistä asioista, niin mun sydän on jo täynnä. Mulla ei ole sitä köyhyyttä itsessäni, johon Jumala voisi mahtua. Mä pyydän siis Jumala apua. Nyt mä eläisin hyvin tätä paaston ajan köyhyyttä, ikään kuin sisäistä henkistä köyhyyttä. Mä haluan olla hengessä köyhä, jotta mä voisin rikastua hengessä. Millä tavoin mä voin konkretisoida sitä? Hetki sitten mietittiin jo joitain asioita, niin kuin ruoka, kaikenlaiset mukavat asiat voi olla tapoja, joilla mä elän sellaista köyhyyttä. Ne voi olla uteliaisuuteen liittyvät asiat, katseen liittyvät asiat. Tietysti paaston ajan hengessä voi myös pyrkiä konkretisoimaan muita itsekieltämyksen ilmaisuja, jotka suoremman liittyy muihin. Suoremmin ilmaisee sitä, ikään kuin vie mua ulospäin muita kohti. Palveluhenkisyys, mun semmoinen palvelualttius, se, että mä oon käytettävissä, pyrin ennakoimaan muiden tarpeita, huomaamaan ympärillä olevien ihmisten tarpeita. Iloisuus, hymyileminen, todella hyvä mortifikaatio joskus itse kieltäämiseen, että pyrin hymyilemään, vaikka olen esimerkiksi väsynyt tai innoton. Mä voin silti löytää Jumalan lapseuden avulla itsestäni sen syvän ilon. ja hymyilemään. Ai, kyse ei ole siitä, että pitäisi koko ajan teeskennellä jotain hymyä, mutta on mahdollista hymyillä aidosti, vaikka ei olisi joka suhteessa hyvä olo. Ja sitten tämä on myös tämmöinen ihmiselämän laki, että kun ainakin jos hieman varttuu, niin huomaa se, että aika harvoin on kokonaisvaltaisesti hyvä olo. Se on ihan normaali, että väsyttää tai nälkä tai jotain, jotain muuta. Mutta ei se tarkoita, että pitäisi olla hapan naam koko ajan. Ei ole mitään pakkoa. Entä mun kommentit muita kohtaan tai muihin liittyen? Onko ne rakkaudellisia, ymmärtäväisiä vai onko ne kärsimättömiä, ylpeitä? Herra, auta mua korjaamaan jälleen. Ja myös mun ajatukset, missä mun mielikuvitus on, mun muistot, mitä mä ajattelen. Ja miten mä ajattelen muista ihmisistä. Se on tosi hyvä tapa harjoittaa sitä rakkautta, sitä liikettä, joka kiinnittää huomion toiseen, katsoen häntä yhtenä itsensä kanssa. Et mun ajatuksissa mä ikään kuin liikun muita kohti, tuen heitä ja rukoilen heidän puolestaan. Ja joskus tämä voi konkretisoitua hyvinkin pienissä asioissa, niin kuin aikataulu, se, että pyrin olemaan täsmällinen vaikka muiden kanssa, jos mä oon sopinut jonkun tapaamisen. Niin se on tosi hyvä tapa harjoittaa kieltäymystä, kun kuolettaa oma mukavuus sillä, että on enemmän muita varten. No Herra, mä tiedän, että kaikki tällaiset ideat, tällaiset päätökset, nämä on asioita, joita mä oon ennenkin miettinyt varmasti. Ja mun täytyy jälleen aloittaa uudelleen. Mä olen ennenkin tehnyt päätöksiä olla vaikkapa täsmällisempi, olla rakastavaisempi, olla ymmärtäväisempi, hillitä vaikka nautinnon haluani ruokaillessa ja niin edespäin. Mutta mä olen heikko ihminen ja mä huomaan usein, että mä lankean uudelleen taas. No, voin silloin muistaa sen, että sä et pyydä multa täydellisyyttä siinä mielessä, että mä olisin jotenkin valmis. Vaan sä kutsut mua uudelleen ja uudelleen. Kun aloittamaan uudelleen, yritä uudelleen tässä. Tässä pienessä asiassa, tuossa pienessä asiassa. Siinä, minkä sä voit. Ota se askel. Paaston aika on hyvä hetki tietysti ripittäytyä, käydä ripittäytymässä hyvin, ja niin kuin me voidaan useinkin tehdä. Mutta muistetaan sitten samaan aikaan nämä Jeesuksen sanat, jotka rohkaisee meitä kulkemaan ja aloittamaan uudelleen luottavaisesti ja sisäisen rauhan siivittäminä. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Jollain tavalla nämä Jeesuksen sanat vie meidät takaisin siihen, mistä me aloitettiin, ja antaa täydellisen synteesin. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormen uuvuttamat. Minä annan teille levon. Meillä on usein rauhattomuutta, levottomuutta, koska me ollaan takertuneita väärin asioihin. Tai koska me ehkä tavoitellaan pyhyyttä ja täydellisyyttä väärällä tavalla tai yksin. Meillä on väärä ideaali meitä itseämme varten. Ja sä sanot, Jeesus, meille, että sä et sano, että tule mun luokse ja sitten sä voit vaan mennä sängylle makaamaan. Se ei ole se lepo, jota Jeesus meille tarjoaa, vaan ottakaa minun ikeeni harteillenne. Ies on siis se, jota kuormajuhta kantaa, siis se härkä, joka kyntää peltoa. Se työskentelee. Myös meitä Jeesus pyytää työskentelemään, mutta mikä ies? Jeesuksen nimi. Jeesus näyttää meille esimerkkiä. Se, joka meille sopiva. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Se tarkoittaa, että se on myös meille sopiva. Jumala, Herra, sä tiedät, mikä on mulle sopiva. Ies. Ja kuorma, joka on mulle sovelias. Hyvä kantaa, sovelias se. Se sopii juuri mulle. Nöyryyden hengessä ja lempeyden hengessä. Rakkauden, ymmärtäväisyyden hengessä. Jatketaan näissä merkeissä paastonajan elämistä, kulkemista Jumalaa kohti ja Jumalan kanssa. Pyydetään myös neitsyt Mariaa rohkaisemaan, opastamaan meitä tällä matkalla. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apusi toteuttaakseni ne. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.